Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 9 октябрдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Үчүнчү октябрга караган түнү Агырдуудо болгон кылмышка байланыштуу шектүү 7 октябрда кармалды. Ички иштер министрлиги бул ишке коопсуз өлкө долбоору аркылуу алынган видеолор негиз болгонун билдирди. Коомчулук маалыматтын кечигип берилгенине нааразы.
Тергөөгө тоскоолдук болбош үчүн тергөөчүлөр гана эмени берет да, информациялардын баардыгы. Анткени кылмыштуулукту ачып атканда жалгыз эле киши болбой калышы ыктымал.
Борбор калаа Бишкектин Агырдоо конушунун айрым тургундары мыйзамсыз курулган деген негизде турак жайларын бузууга эскертүү берилгенин айтып даттанууда. Ошондой эле эл аралык маанидеги темаларга да кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Азыр жаңылыктардан угуп алалы, соңку кабарлар менен тааныштырып микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Тажикстанды Орусиянын президенти Владимир Путинди өлкөгө киргизбөөгө же камакка алууга чакырды. Уюмдун шаршемби күнкү билдирүүсүндө эл аралык кылмыш соту Орус мамлекет башчысын камоо ордерин бергенин эске салат. Кремль Путин 9 октябрда Орусия Борбор Азия саммитине жана КМШнын жыйынына катышуу үчүн Тажикстанга барарын маалымдаган. 2023-жылы 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белованы камоо ордерин берген. Алар оккупацияланган Украина аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу катары айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Москва соттун дооматын четке каккан. Human Rights Watch Путин эл аралык кылмыш сотуна мүчө мамлекеттердеги саммиттерге катышуунун ордуна Гаагадагы трибуналда жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Уюмдун эл аралык юстиция боюнча директору Лиз Эвенсен Путинди Тажикстанда кабыл алуу Орусиянын Украинадагы кылмыштарынан жапа чеккен адамдардын азап чегүүсүн жана эл аралык милдеттенмелерин көзгө илбегенин көргөзөрүн белгиледи. Дүйшөмбү эл аралык кылмыш сотуна 2002-жылы кошулгандыктан кызматташууга, анын ичинде издөө жарыяланган адамдарды өз аймагында камоого тийиш. Бул милдеттенмени аткарбоо соттун негиздөөчү келишимин бузуу болуп эсептелет деп айтылат укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө. Путин 2023-жылы коомчулуктун кысымы менен жана жергиликтүү соттун чечиминен кийин БРИКСтин Түштүк Африкадагы жыйынына баруудан баш тарткан. Грузияда бийликти кулатууга чакырыкташтоо ишинин алкагында кармалгандардын саны 23 кишиге жетти. Наразылык акциялары жергиликтүү шайлоо өткөн 4 октябрда тутанган. Бир катар ири оппозициялык партиялар добуш берүүнү бойкоттогон, башкалары Тбилисиде бийликти тынч жол менен төңкөрүү максатында митинг уюштурууларын билдирген. Ал күнү кечинде акциянын катышуучулары президенттик сарайды басып алууга аракеттенген. Күч түзүмдөрү жаш агызчу газ жана суу атмаларды колдонушкан. Грузиянын 5-чи президенти Саломе Зурабишвили президент кеңсесине чабуул аракетин чагым деп атады жана ал үчүн бийликти айыптады. Демонстрациядан кийин полиция дароо 5 кишини кармап кеткен. Конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштыруу же бийликти төңкөрүүгө чакырыкташтоо беренеси менен кылмыш иш козголду. Өткөн жылдын күз айларынан тартып грузин кыялы партиясы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткенден кийин Тбилисиде дээрлик күн сайын нааразылык акциялары өтүп келет. Оппозициянын тарапташтары азыркы бийликти легитимдүү эмес, авторитардык ыкмаларды колдонууда жана Орусия менен кызматташат деп айыптайт. Ал эми Грузиянын бийлиги бул нааразылыктарды евробиримдик колдоодо деп сынга алып келет. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаада электр чыгырыктардын, самокаттардын жүрүшүнө жана колдонууга бир катар чектөөлөр кире турганын билдирди. Токтом долбооруна ылайык, өз алдынча башкаруу органдарына чыгырыктарды жайгаштыруу, колдонуу, сактоо жана башка чектөөлөрдү киргизүүгө укук берилет. Ошондой эле чыгырыктарды токтотуу үчүн атайын жайлар аныкталып, тартипке салынат. Мындай чара жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратпай, алардын коопсуздугун камсыздоо максатында киргизилип жатканы жазылган. Бишкек шаарынын кайгылуу күзөт кызматынын быйыл июлдагы маалыматына караганда 6 айда чыгырыктын айынан 179 кырсык катталган, андан 192 адам жаракат алган. Сентябрда бул каражатты колдонууга тыюу салуу үчүн кол чогултуу жүрүп, аны 7000 киши колдогон. Ал арада Душанбеде электр чыгырыктарды жана электр скутерлерди автожолдордо колдонууга 2030-жылга чейин тыюу салынды. Түрк мамлекеттер уюмунун Азербайжандын Габала шаарында өткөн саммитинде Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган лидерлерге Чыңгыз Айтматовдун Ортук Түрк Аривинде басылган китебин белек кылды. Бул тууралуу түркиялык гезиттер жазды. ТРТ Аваз билдиргендей, Эрдоган Түркия бул багытта биринчи кадам таштаганына басым жасап, түрк тилдүү мамлекеттер илим жана технология жаатында татыктуу орун ээлешүү үчүн бекем кызматташтыкты өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген. Сентябрдын аягында Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести Ортук Түрк Аривинде басылып чыгып тааныштырылган. Былтыр 9-11 сентябрь күндөрү Баку шаарында Түрк мамлекеттер уюму тарабынан түзүлгөн комиссиянын 3-чү жыйыны өтүп, анда окумуштуулар 34 тамгадан турган жалпы түрк алфавитинин долбоорун кабыл алышкан. Криштиану Роналду футболчулардын арасынан биринчи болуп миллиардер макамына жетти. Бул тууралуу Bloomberg агенттигинин миллиардерлер индексинде айтылат. Португалиялык даңазалуу футболчунун байлыгы 1.4 миллиард долларга бааланууда. 40 жаштагы чабуулчу июнда Саудиялык Аль-Наср клубу менен 400 миллион долларга жаңы келишим түзгөн. Bloomberg кабарлагандай, Роналду 2002-2023 жылдар аралыгында 550 миллион доллар кириш тапкан. Анын ичинде Nike фирмасы менен 10 жылга түзүлгөн контракт бар, ага ылайык футболчуга жылына 18 миллион доллар төлөө каралган. Аргентинанын курама командасынын жана Inter Miami клубунун чабуулчусу Лионел Месси өз карьерасында салыктар менен кошо санаганда 600 миллион доллар кириш тапкан. Миллиардер атлеттердин тизмесинде баскетболчулар Майкл Джордан, Мэйджик Джонсон, Леброн Джеймс, гольф чевери Тайгер Вудс жана теннисчи Роджер Федерер бар.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Айнура Жекше кызы. Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, жаңылык кабарлардан күнү-түнү кабардар болуп турасыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ички иштер министрлиги Ак Ордо конушунда эки адамдын өлүмүнө шектүү кармалганын, буга байланыштуу алдын ала бардык далилдер чогултулганын маалымдады. Буга коопсуз өлкө долбоору тагыраагы сырткы видео байкоо камералары көмөкчү болгонун билдирди. Ак Ордо үч конушундагы эки адамдын өмүрүн алган окуя 3 октябрга караган түнү катталган. 7 октябрда шектүү кармалганы айтылып, бирок милиция расмий тастыктабагандыктан коомчулукта ар кандай түшүмөлдөр айтылып, соц тармактын колдонуучулары милициядан маалыматты толук таратууну талап кылды. Ушул темада баяныбыз бар. 8 октябрда түштөн кийин Ички иштер министрлиги расмий сайтына маалымат жарыялап, анда Ак Ордо конушундагы эки кишинин өлүмүнө шектүү жаран кандай жагдайда кармалганы айтылды. Милиция аймактагы видео байкоолорду карап чыккан, кылмышка шектүү 19 жаштагы жаран коомдук жайларда орнотулган Ички иштер министрлигинин коопсуз өлкө долбоорунун тутумуна кошулган кишини жүзүнөн тааныган көзөмөл камералардын жардамы менен кармалып, тергөө кызматына жеткирилгени айтылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Мукеловдун билдиришинче, окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Азыркы маалда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыр баарын далил заттарын алып атабыз. Жана куткаларды каякта кийип жүргөн, кандай болгон, кайынтип барган, кандай кылган, ошон баардык адвокаттар менен чогуу азыр тийиштүү тергөө амалдарын жүрүп жатабыз. Кепка салынган, көрүнгө коркуп кызыл бүткан, азыр бүт кошуналарында сурап, кепкасы абалданан бул бутун чечип жаңылак кетти. Жаңылак кескенде кан издер калган, буттан азыр бүт барат. Анын өзүн айтып бергендер да азыр көрсөтүп берип атат, кантип өлтүргөн, кантип чапкан, кийин кантип өлтүргөн, кантип кирген, каяктан чыгып кеткен, каякка барган, андан кийин да ошонун баары далилденип, ошонун баары тастыкталган нерелерди биз көрсөтөбүз азыр. Биз алдын ала бул далилдер да, анан тергөө иш жүрөт, ушунун баарын далилдеп чыгаргандан кийин дагы кошумча дагы толук маалыматын беребиз.
Алдын ала маалыматка ылайык, суд медэксперттер менен кароо учурунда маркум 34 жаштагы эркек кишиге 18 жолу, ал эми анын бир тууган эжеси 37 жаштагы аялга 11 жолу бычак сайылгандыгы маалым болгон. Ошондой эле милиция тараткан сүрөттөрдө кылмышкердин үй ичинде бутунун канга боелгон изи калган, ал окуя болгон жерден үйдүн терезеси аркылуу чыгып кеткени маалымдалды. Шектүү кармалганы тууралуу маалыматтар 7 октябрдын кечинде эле соц тармактарга тарады, бирок милиция маалымат таратууга ашыккан жок. Ошондуктан коомчулукта кылмышка шектүү деп кармалган 19 жаштагы Жаран менен Ички иштер министрлиги тараткан фотороботтагы Жаран эки башка болушу мүмкүн деген күмөн саноо болду. Ички иштер министрлигинин дарегине сындар жаады. Ушундай кырдаалда министрлик маалымат таратуу жаатында да артта калбай, коомчулукка жок дегенде шектүү кармалганы тууралуу учкай маалымат берип, соц тармактарда тарап жаткан кабарларды ырасташы керек эле дейт мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев. Ошол эле учурда мындай резонанс жараткан кылмыштын бетин ачуу көп ресурстарды жана чоң эмгекти талап кыларын айтып, коомчулукту да сабырдуу болууга үндөдү.
Тергөөгө тоскоолдук болбош үчүн тергөөчүлөр гана эмени берет да, информациялардын баардыгын. Анткени кылмыштуулукту ачып атканда жалгыз эле киши болбой калышы ыктымал, анын дагы сообщниктери болуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн көп сырларды жана следственная тайна деп коет айтышпайт да. Экинчиден соц тармактарда сөз башталганда эле шаар башкармалыгы эле жанагындай чыгарып коюш керек болчу да, пресс релиз. Шектүү кишини кармадык. Болду, ошол эле жетет. А бирок президенттин басма сөз катчысы буга эч кандай тиешеси жок, жана пресс службасы. Буну только МВД бериш керек да. Именно МВД айтыш керек болчу. Администрация президент эмес да. И ошол менен бул маселе көтөрүлбөй калмак.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков быйыл январь айында өлкөдө соңку 4 жыл ичинде кылмыштуулук жалпысынан 69% азайганын билдиргени бар, бирок соңку айларда резонанс жаратып, коомчулуктун үрөйүн учурган бир нече оор кылмыш катталып, курч реакцияларды жаратты. Агурдудогу окуянын алдында эле 27 сентябрда Ысык Көл облусунда 17 жаштагы окуучу кыз курбусунун үйүнө барам деп чыгып кетип, дайынсыз жоголгон. 2 күндөн кийин анын сөөгү боом капчыгайынан табылып, анын өлүмүнө шектелип 41 жаштагы киши кармалган эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эки миң жыйырманчы жылдагы октябрь окуяларынын 5 жылдыгына карата президент Садыр Жапаров маек куруп, мурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетишинин жагдайларын айтып берди. Ошол кырдаалдар саясий топтордун бийликти талашы жана сырткы күчтөрдөн дагы басым болгонун билдирди. Жапаров өлкөдө мындан ары элдик толкундоолордун кайталанбашы үчүн шайлоолор таза өтүшү керектигин жана бул өнөктүктү өзү көзөмөлгө аларына токтолду. Президенттин соңку маегинин айланасындагы талкууларга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров бийлик алмашкан октябрь окуясынын 5 жылдыгына байланыштуу Кабар улуттук агенттигине маек куруп, 2020 жылдагы кырдаал тууралуу азноолук айтып берди. Анда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен оор сүйлөшүүлөр өткөнүн, ал кездеги бийликтеги атка минерлерди жазалайбыз деген куралчан жоон топпалдар болгонун билдирди. Жапаровдун айтымында, ал Жээнбеков менен биринчи жолу резиденциядан 9 октябрда жолуккан. Бир жумадай оор сүйлөшүүлөрдөн кийин Жээнбеков отставкага кеткен деди. Жапаров октябрь окуяларынын өнүгүшү, өзүнүн кантип өкмөт башчы болуп дайындалганы, жаалданган жарандар менен кантип мунасабат тапканы жана андан кийинки көрүнүштөр боюнча айтып берип, саясий топтордун ар кандай оюндары, сырткы күчтөрдүн басымы күч болгонун билдирди. Президент саясатчылардын аты жөнүн, кайсы саясий күчтөр экенин ачыктаган жок. Коомчулукта октябрь окуясында Жээнбеков кандай жагдайда тактыдан кетип, Жапаровдун бийлик башына келгени көп ачыкталбай калган темалардын бири. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 5 жылдан бери октябрь окуясы боюнча такыр үн катпай келет. Ошол учурда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган Өмүрбек Субаналиев буга чейин Азаттыктын эфирлеринде октябрь окуяларында президент Жээнбековду таппай калышканын айтып берген.
Жээнбековду чынында биз да өзүбүз издедик. Анткени ал мыйзам боюнча президент, анан кийин Коопсуздук кеңешинин төрагасы да. Аны биз да издеп чын эле тапкан жокпуз. 2.5 сутка эч ким билген жок. Баардык чет мамлекеттерден мага чалып атышты, Совбеске чалып атышты. Ошону ГКМБнын чоңдору, Совбестин секретарлары чалып, биз президентке докладывать этишибиз керек ар бир өзүнүн республикасына. Силердин президенттиге таппай атабыз деп биз дагы айттык. Азыр охранасы бекитип койгон окшойт, биз дагы таппай атабыз депчи.
Ал эми ошол мезгилде Жээнбеков менен жолуккан саясатчылардын бири Феликс Кулов ал жеке үйлөрдүн биринде болгонун айтып берген. 2020-жылы 5-октябрдан кийин өлкөдө 10 күндөн ашык саясий кризис орун алган. Саясий чөйрөдө 2-3 саясий топтор арасында бийлик талашуу болгону айтылып келет. Ошол маалда абактан чыгарылып, Жапаровдун бийлик башында келгендеги легитимдүүлүк маселеси көтөрүлгөн. Парламент депутаттарынын жабык эшик артында өткөргөн жыйындары криминалдык топтордун саясий процесстерге таасир этүүдө деген шектенүүлөр айтылган. 16-октябрда Жогорку Кеңеш Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, президенттин милдетин аткаруу укугу өкмөт башчы Садыр Жапаровго жүктөлгөн. Садыр Жапаров дал ушул октябрь окуялары учурундагы белгисиз жагдайлар боюнча китеп жаза турганын, ал таңкалыштуу маалыматтар жазылган бестселлер болорун белгиледи. Ал китеп качан жазыларын ачыктаган жок. Президент Садыр Жапаров соңку маегинде октябрь окуясына байланыштуу кырдаалдан сырткары элдик толкундоолордун кайталанбашы үчүн шайлоолор таза өтүшү керектигин жана бул өнөктүктө өзү көзөмөлгө аларын ишара кылды. Октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу ишкер Тилек Токтогазиев ар бир шайлоо бийлик үчүн тобокелдиктерди жараткан сыноо экенине токтолду.
Шайлоо деген дайыма бийлик үчүн азгырык өзүнүн керектүү адамдарын, өзүнө ыңгайлуу адамдарды киргизе ала тургандай же саясий эликанын таасири тийгизе ала тургандай мүмкүнчүлүктөр бар болуп калат да. Анан бул шайлоодо деле ар бир катардагы шайлоододой мындай убакытта көрсөтөт кандай болот экенин. Мисалы үчүн 2021-жылкы шайлоодо анда бийликте булар мындай күчтүү оппозициялар жок эле болчу, жаңы эле кандай десем жаңы эле келип жаңы эле мындай өзү айтып атпады эле күтүп тургула дегендейчи. Азыр болсо эми бүт бийликтер булардын колунда, анан бул эми биринчи көрсөткүч болот да шайлоодо өткөн.
Токтогазиев 2020-жылдагы окуялардагы көшөк артындагы саясий оюндар жыл өткөн сайын ачыкталарын белгиледи. 2020-жылдын октябрь айындагы толкундоо парламенттик шайлоонун жүрүшүнөн, анын жыйынтыгынан улам келип чыккан. Көчөгө чыккан эл президенттин администрациясы жайгашкан Жогорку Кеңештин имаратына кирип барган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасынан президенттик башкаруу формасына кайтты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган үмүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобу АКШ жана Израилден Газадагы согуш биротоло токтойт деген кепилдикти талап кылууда. Шарм-эль-Шейх шаарында Египет жана Катардын арачылыгы менен өтүп жаткан тикелей эмес сүйлөшүүдө Америкалык президенттин тынчтык планы талкууланууда. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, урушка чекит коюу маселесинде мунасат алуу кыйын болчудай. Ал арада газалыктарга жардам жеткирүүгө аракеттенген эл аралык флотилия 8-октябрда Израилдин аскерлери дагы бир нече кемесине чабуул койгону билдирди. Бул темага Айнура Жекши кызы кайрылат.
Хамас менен Израиль 2 күн бою АКШ президенти Дональд Трамптын Газа тилкесиндеги ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын талкуулашты. Радикал уюмдун делегациясын жетектеген Халил Аль-Хая алар жаңжалга чекит коюу жана туткундарды айырбаштоого өбөлгө түзүүдөн тышкары Израилден аскердик аракеттерди кайра баштабайт деген кепилдик алууну көздөшөрүн айтты. Рейтер Хабар агенттиги булагына таянып маалымдагандай, Хамас барымтага алынган кишилер Израилдик армия Цахал тилкеден чегингенде кое берилет деген шарт коюп жатат. Трамптын планында Израиль аскерлерин радикал уюм куралсызданууга көнгөндө чыгарып кетсин деп сунуш кылган. Хамас армияны баскыч-баскыч менен чыгаруу шартын четке какты. Израиль Египеттеги сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу маалыматты шардан акыла элек. Шаршемби күнкү жолугушууга Катар, Түркия жана АКШнын делегациялары да катышат деп пландалууда. Ак үйдүн атынан регион боюнча атайын чабарман Стив Уиткоф менен Трамптын күйөөласы Джаред Кушнер Египетке жөнөдү. Маалыматтарга караганда Вашингтон тараптарга кысым көргөзүп, жарашуу келишимин тезирээк кабыл алууга көндүрүү аракетин көрмөкчү. 7 октябрда Америкалык президент алдыңкы 48 саат мунасага келүү үчүн маанилүү болоорун белгилеген.
We are very close to making a deal.
Жакынкы чыгыш боюнча келишимге жетишүүгө жакындадык. Миллиондогон, 10 миллиондогон кишинин өмүрүн жалмаган жылдардан кийин жакынкы чыгышта тынчтык орнотобуз. Жакынкы чыгышка бейпилдик орнотууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Кабарчылар Кошмо Штаттар кандай коопсуздук кепилдиктерин берүүгө даяр деп кызыкканда, Трамп колдо бар аракет көрүүлөрүн айтып, анын чоо жайына токтолгон жок. Ал күнү согушка түрткү берген терактардын 2 жылдыгы эскерилди. Хамастын жоочулары Израилдин түштүк райондорун Газа тараптан ракеталар менен аткылап, тилке менен Израилди бөлүп турган тосмолорду жырып өткөн жана айыл кыштактарга кол салган. Бардыгы болуп ошондо 1200 киши каза тапкан. 251 чактысын барымтага алып кетишкен. Алардын 140 жакыны бошотулган. Ушул тапта согушкерлердин колундагы кишилердин 20 тирүүдө болжолдонууда. Израиль Хамаска каршы ачкан согушта тилкени саламат сактоо мекемеси билдиргендей 67 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Эл аралык жана гуманитардык уюмдар таш талканы чыккан Газаны ачарчылык тууруганын, соккулардан качып бир нече жолдон жер которууга аргасыз болгон газалыктардын аянычтуу абалына көңүл буруу зарылдыгын айтып коңгуроо кагууда. Газа элине жардам жеткирүүгө аракеттенген эл аралык флотилия 8 октябрда Израилдин аскерлери бир нече кемесине чабуул койгонун билдирди. Маалыматка караганда бортундагы кишилер жабыркаган жок. Аларды Израилдин портторунун бирине алып кетишти.
Мыйзамдуу блокаданы бузуп өтүп, согуш аракеттери жүрүп жаткан зонага кирүү үчүн дагы бир куру далалаттан майнап чыккан жок.
Деп жазды Израилдин тышкы иштер министрлиги X социалдык тармагына чыгарган постунда. Буга чейин Израилдик аскерлер флотилиянын 40 чакты кемесин токтотуп, 450-дөн көп активисти Греция, Италия, Франция, Ирландия, Болгария, Литва, Австрия, Тунис, Бразилия, Британия, АКШ жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн жарандарын кармаган. Кийин алар депортацияланды. Арасында швециялык экоактивист Грета Тунберг бар. Стокгольмдогу пресс-конференцияда ал Израилдин абагында кыйноого учураганын айтып берди.
Det som hände var inte bara att Israel kidnappade oss.
Израиль бизди уурдап кетти жана кыйнууга алды. Бул гана эмес, Израиль Газа тилкесин жана Палестин элин ачыктан-ачык жер менен жексен кылып, геноцид күчөп бараткан маалда эл аралык укукту дагы бир жолу бузуп, ачка калган калкка гуманитардык жардамды, дары-дармек, азык-түлүк жана таза суу жеткирүүгө бут тосту. Бул жөнүндө буга чейин миң жолу айтылганы менен чымын чаккандай эле болуп келатат.
Синер, мат, ваттен.
Тунберг кандай кыйноого кабылганын кеңири айтуудан баш тартып, ага суу бербей коюшканын, калгандар дары-дармексиз калганын кошумчалады. Рейтер агенттиги Израилдин тышкы иштер министрлиги бул маалыматка байланыштуу комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере электигин белгилейт. Ага чейин мекеме камакка алынгандардын укуктары сакталганын айтып, депортацияланган активисттердин жалган маалыматтарына ишенбөөгө чакырган. Ал арада Малайзиянын өкмөт башчысы Анвар Ибрахим Израилдин эл аралык флотилияга байланышкан аракеттерин айыптап, миссияга катышкан мекендештерин эркин кылууну талап кылды. Тель-Авив Газадагы геноцид, ачарчылык тууралуу кабарлар чындыкка коошпогонун, радикал топ чет элдик гуманитардык жардамдын көбүн өз максатында пайдаланып жатканын айтып, быйыл жазында жардам жеткирүүнү өз көзөмөлүнө алган. 16 сентябрда Улуттар уюмунун оккупацияланган Палестина аймактарындагы окуяларды иликтеген көз карандысыз комиссиясы Израиль Газада геноцидке барган деген докладын жарыялаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтып келсек, 8 октябрда Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда шаардагы бир катар жаңы конуштардын 100 жакын тургуну чогулуп, турак жайларын мунапыс мыйзамынын негизинде мыйзамдаштыруу талабы менен жогорку бийликке кайрылышты. Айрым тургундар мыйзамсыз курулган деген негизде турак жайларын бузууга эскертүү берилгенине даттанууда. Ал тапта шаардык мэрия мыйзамсыз курулуштарды бузууну убактылуу токтоткондугун жарыялады. Буга чейин Чүй облусунда, Бишкек менен Ош шаарларында кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган делген курулуштар бузулуп, нааразылыкка чыккан учурлар да катталган эле. Окуяны Кубатай Башев чагылдырат.
8 октябрь күнү Ак Ордо 3 конушунда Бишкек шаарынын бир катар жаңы конуштарынын 100 жакын тургундары чогулуп, турак жайларын мунапыс мыйзамынын негизинде мыйзамдаштыруу талабы менен жогорку бийликке кайрылышты.
Урагайыл өкмөтүнөн келдик да мына үйдө жактанчы 107-чи контурдан 105-чи 107-чи контур. 2019 жылы алганбыз. Ошол жактан алганда үйлөр бар болчу да. Эми президенттин жарлыгы катакап 21-чи жылы сала албай калат экенсиң. Ар жакта мигрант болуп жүрөбүз. Анан 22-чи жылы салганбыз, бирок эми бузулат деп кагаз жөнөтөт да. Бул кагаз эле жөн канча адамды оорукчан кылып коёт азырчы.
Жергиликтүү тургундардын айтымында 4 октябрь күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясынын кызматкерлери Ак Ордо 3 конушунун бир катар тургундарына турак жайыңарды өз ыктыярыңар менен бузгула, болбосо чара колдонулат деген эскертүү каттарын таркатышкан. Мындай каттар 2021 жылдан кийин курулган ондогон үйлөргө берилген. Ак Ордо 3 конушунун тургуну Жолдошбек Тургунбаев элдин ар кайсы жакта тозуп жүрүп тапкан акчасына сатып алган же курган там таштарын мыйзамдаштырбай коюу адилетсиздик болорун айтууда. Ал президенттин 2022 жылы чыгарган буйругу эл там таш салып жаткан маалда иштебей келип 3 жылдан соң гана иштей баштаганы үчүн ошол кездеги мунапыс комиссиясы менен тийиштүү мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Указ с момента иштеш керек, чыккан күндөн баштап. Эгер ошол указдын 3 жылга чейин иштебей турган үчүн ошондогу тийиштүү кызматкерлер анда жоопко тартылсын. Ошол эле Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев ошол мезгилде республиканын комиссиянын жер мунапыс боюнча комиссиянын төрагасы болуп турган. Эмне үчүн ушуга чейин элди алдап келген ал? Экинчи этап менен чыгат. Биринчиден курулган үйлөр чыгат, экинчиден экинчи этап менен фундамент, пустой участоктор чыгат деп алдап келген. Экинчиден Ак Ордо 3 жаңы конушуна келгенде бул жерде лично мен өзүм суроо бергенде айткан. Шаардын ген планы иштелип чыккандан кийин анан пустой участоктор, шахмат участоктор берилет деп дагы алдады. Эми бүгүнкү күндө айтып атат, мына президенттин указына биз таянып туруп, ал шахматый калган участоктарды үйлөрдү бузабыз, мурда калыбына келтиребиз депчи. Эмне үчүн президенттин указыны 3 жылдан кийин аткарат? Анда ошол Айбек Чунушалиев толугу менен жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошол указды убагында аткарбаган үчүн. Ошол эле акимият, ошол эле архитектура, ошол эле ДЖС бардык органдар жоопкерчиликке тартылыш керек. Ушул убага чейин элди экинчи этап менен жериңерди мыйзамдаштырып беребиз деп келген үчүн.
Жергиликтүү активисттердин айтымында Ак Ордо конушунда 2021 жылдан кийин курулган турак жайлар менен бош турган жер тилкелерин саны 2000 болот. Алар жер мунапысы берилген айылдын сыртында эмес, үйлөрдүн арасындагы эле мүмкүнчүлүгү жоктугунан улам бош турган же кийин курулган тамдар болуп саналат. Айтылган маалыматтарга ылайык, Ак Ордодогу контурлардын баарын айыл чарба министрлиги айдоо жерге жараксыз деген корутундусун чыгарган. Конуштагы жер тилкелерине архитектуралык документтер берилген. Бул арада Бишкек шаарынын мэриясы чет жакадагы жаңы конуштарда мыйзамсыз деп эсептелген там таштарды бузуу ишин убактылуу токтотконун жарыялады. Мындай чечим кыштын алдынан тургундарды турак жайсыз калтырып коюудан сактанып жаткандыгы менен түшүндүрүлдү. Шаар бийлиги курулуш жана жер пайдалануу тартибин сактоого, башкача айтканда жер тилкелерин өз алдынча басып албоого, тийиштүү уруксат документтери болбой туруп өз жерине турак жайларды курбоого жана берилген жер тилкелерин муниципалдык жердин эсебинен өз билимдик менен кеңейтип албоого чакырууда. Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Тарыел Айтиев турак жай курууну токтотуу катары бардык жаңы конуштардагы документти так эмес жер ээлерине берилгенин билдирди.
Ак Ордогу эле эмес, ал бардык биздин райондогу ошол буга чейин мунапыска тийишпей калган бардыгына берилген. Биздин район боюнча 300 жакын ушундай салынгандар боюнча бул эми акыркы жолу эле берилген жок, буга чейин да берилген, бир жума мурун, андан мурун 10 күн мурун дагы берилген. Азыр акыркы жолу берилгенде где то бир тактап эме кылып койсок болот, 100 ашыгыраак да кичинечи. Ак Ордодо бар, Орокто бар, Новопавловкада бар, Тынчтыкта бар, баардык жерде бар бул бой. Биздин максат мындай болуп атат. Мыйзамсыз курулуштар бүгүнкү күндө да токтобой келет. Ошолорду токтотуу максатында болуп атат. Биринчиден, экинчиден өз билемдик менен дагы деле биринин кошунасын көрүп дагы салып атат, сала берсек болот экен, значит биздики да мыйзамдашат депчи. Ошол эмени алдын алып боюнча, эми шахматныйлар боюнча мыйзамга жараша иш алып барылат деген, бирок ошону биз салбай турууну талап кылып атабыз да.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын ноябрь айында Ак Ордо конушуна барып, жер мунапысы берилерин жасалган. 2022 жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы тууралуу мыйзам кабылданган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Жер мунапысы алкагында арыздарды ар бир районда түзүлгөн атайын комиссиялар карап жатышат. Быйыл жай айларында Бишкек мэриясы Көк Жар 2 конушундагы бир катар турак жайларды буздурган болчу. Шаар бийлиги аларды мунапыс мыйзамына кирбей турганын, үйлөрдүн документтери жок экендиги менен түшүндүргөн. Нааразы болуп жол болгон 20 ашуун адамды укук коргоо органдары кармап кеткен. Алардын айрымдары ал күнчө камакта отурушат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат үзүн аксамай. Жалыны чыкка түтпөйт картаң карегиң, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучаңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет элек кызым деп, карай берип чаалыккандыр эки көз. Көртүрликтин мыйзамына не арага, алпурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени санаа узун, көшүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым. Жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын 9 октябрдагы таңк уктурларынын 1 бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Микрофондо Коюз Кызыл. Сугарман, Орусиядан качкан мигранттар Европага кантип кирет? Сербия Европага карай жол ачкан астанабы? Ушул жана башка суроолордун айланасында биз жана дүйнө берүүсүн даярдаганбыз. Алдыда ошол берүүнү тыңдайбыз. Орусиядан качкан мигранттар Европага кантип кирет? Сербия Европага карай жол ачкан астанабы? Еврошаркетке кирбеген бул өлкө Орусиядан качкан мигранттарды кандай кабыл алат? Алдамчылык, эмгек эксплуатациясы жана үнсүз мигранттар. Белграддагы кыргыздар арыз муңун кимге айтат? Биз жана дүйнө бирөсү бул жолу ушул суроолорго жооп издедим. Бул чыгарылышты кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Соңку маалда Орусияда мигранттардын абалы мурдагыдан да оорлоду. Полициянын тынымсыз текшерүүлөрү согушка жөнөтүү коркунучу борбор азиялыктарды Орус жергесин таштап кетүүгө аргасыз кылды. Эми алардын айрымдары Европага жол алды. Азаттык бул жолу Сербиядагы кыргызстандыктардын жашоосу менен тааныштырат. Кеттик.
Россиядан көбүнчө ошо депорт болуп, анан ошол жака жумуш издеп баргандар көбүнчөсү.
Эгер мыйзамды бузбасаң, эч ким сага тийишпейт. Мен бул жакта деле бир нече ирет полицияга туш болгом. Документ сурашат, текшеришет, сылык коштошуп кетишет.
Эй, дасти бре.
Бир жарым ай иштеген, где-то бир жүздөй бала бар эле, айлык набы албай калды.
Эгер салыштырмалуу Россия менен Белградды алсак, Белград жеңил.
Как раз эле болуп калды го дейм баякта.
Здесь одна комната, она сейчас закрыта. Ребята там у них свои.
Бул жерде бир бөлмө бар, азыр жабык турат. Ал жакта балдар өздөрүнүн жеке буюмдарын коюп, эшигин жаап коюшкан. Бул жерде жуунуч чай, дааратканы, кир жууган машиналардын баары бар. Мына бул жак ашкана. Чынын айтсам, ашканада биздеги ашпозчулар тамак деле жасаган учурлар болбойт. Муздаткыч, плита, баары бар.
Печка, все, в принципе, есть. Здесь получается у нас в этой комнате 4 человека находится.
Бул бөлмөдө 4 адам жашайт. Тигил бөлмөдө 3-ө. Жалпысынан 7 киши. Менимче шарт жакшы эле.
Мне кажется, нормально здесь.
Белграддагы бул чакан батирде Борбор Азиядан келген мигранттар жашайт. Кыргызстандык Халил Куранбаевдин Сербияга келгенине 1 жыл болуп элек. Бирок ал бул жердеги турмуш шарты, жердештеринин жашоосун ичинен билет.
В хостеле много не задерживается. В основном все 2-3 месяца поживут в хостеле и потом переезжают.
Башында келгенде хостелдерге барышат. Бирок ал жакта деле узак турушпайт. 2-3 айда жашап, анан батирге чыгып кетишет. Дос таап, таанышып, 3-4 адам биригип жашап калышат. Бул жакта батир маселеси, мисалы Орусия менен салыштырганда таптакыр башкача. Орусияда славяндарга гана ижарага берилет деген нерсе барго? Бул жакта андай жок. Андай дискриминацияга туш болбойсуң. Батыр ээлерин серб тилинде властник деп коюшат. Алар адатта түшүнүктүү, оңой тил табышкан адамдар болушат. Негизи маселе жок. Тынч, кечинде ызычуу кылбай жашасаң эле болду. Аларда анчалык талап койбойт.
И в принципе проблем вообще никаких нету. Лишь бы было тихо, спокойно, никто не шумел в позднее время.
Бул имаратта батирлерден тышкары Борбор азиялыктардын тамак ашын даярдаган чакан ашкана да иштейт. Аны Халил досу өкү 3 ай мурда ачкан.
Это мы специально выбрали такую локацию, во-первых, как вы видели.
Биз атайын ушул районду тандап алганбыз. Ашканабыз ылдыйкы кабатта жайгашкан. Жогорку кабаттарында ушул сыяктуу батирлер, хостелдер да бар. Биз 4-чү кабаттагы батирди өз кызматкерлерибиз үчүн ижарага алганбыз. Анткени алар үчүн ыңгайлуу. Түшүп иштеп, анан кайра көтөрүлүп келип эс алышат.
Квартиру для своих сотрудников, чтобы просто можно было спускаться вниз, внизу работать и отдыхать.
Белград Сербиянын борбору жана эң ири шаары. Ал Европа менен Азиянын кесилишинде. Балкан жарым аралында жайгашып, Дунай менен Сава дарыялары кошулган жерде турат. Калкы 1 миллиондон ашкан бул калаанын архитектурасы, шаар турмушу постсоциалисттик шаарларды эске салат. Белграддын көчөлөрү гана эмес, жашоо ургагы да Орусиянын шаарларына окшошуп кетет. Бул тууралуу бул жака келген блогерлер да көп айтышат.
Столица Сербии, Белград, возможно, самый русский город Европы. Вкладывают население своей страны с жителями России.
Да, Сируса, Сурба и Руса, 300 миллионов.
Украинада уруш башталган 3.5 жылдан бери бул өлкөгө Москванын мобилизациясынан качып, миң деген адам келип, убактылуу же туруктуу жашоо тапкан. Ошол эле кезде Сербия Европадагы Орусиянын эң жакын өнөктүүчү. орус жарандарын визасыз киргизет. Бул өлкө Евро биримдикке жана НАТОго кирбейт. Ал эми соңку маалда курулуш, тамагаш жана тейлөө кызматтарында Борбор Азиядан келген мигранттардын саны да кыйла көбөйдү. Ошентип азыр Белграддын көчөлөрүндө орусча сүйлөгөндөр менен катар эле Борбор Азиядан чыккан жүздөрдү да арбыны учуратасыз. Борбор Азия чөлкөмүнө баргандар серб башкалаасында көбөйгөнүн Белградда жакында эле ачылган кафе да айгинелеп турат.
Бул жакта ошо өзүбүздүн Азия микс улуттук тамактар Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ар мамлекеттин өзүнүн улуттук тамактары аябай сонун мактап кетишет.
Шаксултан Кочкорбаев мындагы ашпозчулардын бири. Ал бул жерде алыста жүрүп, мекенин жана тамагашын сагынган жердештери көп келерин айтат. Мурда Орусияда иштеген ашпозчу Сербияга бир жыл мурун келген экен.
Негизи мен жаштыгыман атам өзүм үйдө тамак кылып ошо үйрөткөн үчүн мага аябай жагат. Бул жактан сырткары Россияда, Москвада дагы 4 жыл иштегем да поварда. Россияда негизи акыркы жылдары закон аябай күчөп кетти, документ кылыш кыйын болуп калды. Анан кийин ошентип Кыргызстанга кайттым. Белград, Сербия боюнча маалымат такыр жок эле. Анан ошол жарнама аркылуу угуп калдым, ушундай жумуш бар экен, көрүп билип калдым. Жумушу негизи жакты, мага условиялары. Анан ошондуктан бул жака келип калдым.
Соңку жылдары кыргызстандык иш көрүнүштүрган агенттиктер үчүн Сербияга жумушка жиберүү жаңы багытка айлангандай. Эки өлкө ортосундагы 3 айлык визасыз режим Балкандагы бул өлкөгө келүүнү жеңилдетет. Ошондуктан жергиликтүү фирмалар Белград багытын социалдык тармактарда улам-улам жарнамалап турушат. Анын үстүнө бул өлкөдө да Орусиядагыдай эле кызмат көрсөтүү тармагында жумушчу күчүнө талап жогору.
Биз бул жака келгенде Кыргызстандын компаниясы бул жак менен компания менен договор түзөт. Бул жактан бизге приглашение дейт, приглашение жиберет. Ошол приглашение менен келип, анан компания бул жактан өзлөрүнүн хостелдерине, эгер квартира снимать этсең, бул жактын хозяиндар менен сүйлөшүп, бүт документтерин кылып берет. Кыргызстан жарандары Сербияны көп биле беришпейт. Только ошол объявление аркылуу, жарнама аркылуу билип көрүп бул жака келишет. Телеграм баракчаларынан, Инстаграм ушул жактардан, соц тармактардан. Курьер жеткирүү кызматында көпчүлүгү стройка жумушунда, курулуш тармагында жана ушундай эле повар болуп иштешет.
Шаксултанда жердештерин азыр иш менен камсыз кылып жаткан Халил да дегенде курьер болуп иштеген. Ал соңку айларда Борбор Азиялыктардын саны кескин көбөйгөнүн айтып, ошол эле жагдай аны досу менен бирге жердештери келип тамактанып, чер жазган жер ачууга түрткү болгонун белгиледи. Кафенин аталышында ушул ойдон улам тандашкан экен.
Название Азия Микс у нас произошел, это прям такая вот история, так как у нас здесь есть своя футбольная команда Азия Микс.
Азия Микс деген аталышты жөн жерден тандаган жокпуз. Бул жакта ушундай аталыштагы футбол команда бар. Ал командада кыргыз, өзбек, казак, тажик, кыскасы Борбор Азиядагы ар бир улуттун өкүлү бар. Азыр бул жакка биздин чөлкөмдөн келгендердин саны көбөйдү. Алар үчүн жеткиликтүү баада тамак ичип, башка жердештери менен баарлашкан жер жок эле. Ошондуктан ашкана ачуу чечимине келдик. Бул жакта иш баштоо оңой эмес экен. Мисалы Орусияны алсак, ал жакта тилди билесиң, эрежелерди түшүнөсүң. Ал эми Белградда бизге чейин кафе ачкан Борбор Азиялыктар болгон эмес. Ошондуктан бизге кеңеш берген адам да болгон жок.
И поэтому не было никого, кто нам мог бы подсказать.
Халил да Сербиядагы башка мигранттардай эле буга чейин Орусияда иштеген. Орусиядагы тынымсыз текшерүүлөрдө мигранттарга жаңы талаптардын күчөгөнү жана мыйзамдардын катаалдашкандан улам ал орус чергесине кетүүгө аргасыз болгон. Мигранттарга түзүлгөн эки өлкөдөгү шартты Халил мынтип салыштырды.
В первую очередь, в Белграде это спокойствие. В России ты же
Белградда тынч иштей аласың. Орусияда болсо ар күнү коркунуч менен жашайсың. Ким, качан келип, сага тийишип кетет деген дайыма ойлонуп турасың. Акыркы убакта ал жакта элдик кошундар пайда болду. Полиция менен кошо алар да көчөдө кармап, текшерип турушат. Ошондон кийин бул жерден кетиш керек окшойт деген чечимге келдик. Анткени канчалык чоң өлкө болбосун, бизге окшогон мигранттар үчүн ал жакта жашоо мүмкүн болбой калды. Бул жак болсо коопсуз. Эгер мыйзамды бузбасаң, өзүңдү маданияттуу алып жүрсөң, эч ким сага тийишпейт. Мен бул жакта деле бир нече ирет полицияга туш болгом. Документ сурашат, текшеришет, сылык коштошуп кетишет. Эч кандай басымды сезбейсиң. Чынында Орусия менен салыштырганда айырма асман менен жердей.
Тут в плане этого тут прям разница колоссальная.
Сербиянын улуттук статистика башкармалыгынын маалыматына караганда 2025 жылдын июль айында өлкөдөгү орточо айлык акы 150 000 динар же 1300 евро түзгөн. Минималдуу айлык орто эсеп менен 53 000 динар же 450 евро тегерегинде. Ал эми мигранттардын көбү айрыкча кызмат көрсөтүү тармагында иштегендер эмгек акысын конверт менен колго алышат. Айрым учурда алган акчасы орточо айлыктан кыйла төмөндө чыгып калат.
Со стороны заработка, да так же от человека зависит, наверное.
Киреше жагынан болсо адамдын өзүнө жараша. Мисалы, жакшы иштеген балдар айына 2000 евро табат. Бул Орусиядагы эсеп менен алганда 200 000 рубльга жакын. Бирок Орусияда андай акчаны табыш үчүн күнү-түнү, 7 күн тынымсыз иштеш керек. Бул жакта болсо андай эмес. Документ жагынан да жеңил. Кыргызстандын жарандары 90 күн визасыз жүрө алат. Ошол 90 күндүн ичинде жашоого уруксат алуу үчүн документ тапшырууга болот. Аны алгандан кийин сенде дээрлик жергиликтүүлөр менен бирдей укуктар пайда болот. Ошол эле медициналык камсыздандыруу да бар. Маселен, эгер ооруп калсаң, каалаган шаардык ооруканага барып, документтериңди көрсөтөсүң, алар сени кабыл алышат. Бул жакта баары мыйзамдуу, анткени сен салыгыңды төлөйсүң. Ал эми мамлекет ошого жараша сага шарт түзүп берет.
То, что ты платишь налоги из-за этого.
Сербиянын миңдеген өз жараны Батыш Европа өлкөлөрүнө иш издеп кеткендиктен, айрыкча курулуш жана тейлөө тармактарында жумушчу күчкө муктаждык чоң. Ошондон улам серб өкмөтү 2021-27 жылдардагы экономикалык миграция стратегиясын ишке ашырып, чет элдик жумушчуларды тартууну көздөп жатат. Азырынча Борбор Азиядан келген мигранттар боюнча расмий маалымат жок, бирок өткөн жылы Ташкент Сербияга виза алган өзбек жарандарынын саны кескин өскөнүн билдирген. Бул тууралуу жергиликтүү жана эл аралык басылмаларда жаза баштады. Мисалы, жакында эле Балкан Инсайт өзбек мигранттарынын эмгек укуктары боюнча иликтөө жарыялап, алардын көбү курулуш жана тейлөө кызматтарында иштеп, кээ бирлери эксплуатацияга жана алдамчылыкка туш болуп жатканы белгиленди. Укук коргоочулар муну мигранттардын мыйзамдык коргоосунун жоктугу жана жумуш уруксаты иш берүүчүгө байланган система менен түшүндүрүшөт.
Али опет према неким проценама скоро 80 000 радника.
Айрым байкоолорго караганда 2024 жылы Сербияда 80 000 жакын чет элдик жумушчу иштеген. Экспо жана башка мамлекеттик долбоорлор курулуш иштерине көп жумушчу талап кылууда. Акыркы жылдары келген чет элдик жумушчулардын 40% Кытай менен Орусиядан келген. Чет элдик жумушчулар көбүнчө жергиликтүүлөр баргысы келбеген оор жана аз төлөнгөн жумуштарда иштешет. Мисалы, курулуш же тейлөө тармагында. Айрым иш берүүчүлөр чет элдик жумушчуларды атайлап жалдашат. Анткени алар мыйзамдарды жакшы билишпейт жана өз укуктарын коргой алышпайт. Биздин эмгек мыйзамы акыркы 10-20 жылда олуттуу өзгөргөн эмес. Эгер мыйзам так иштесе, чет элдик жумушчулардын да укуктары корголмок. Бирок азыр реалдуу көзөмөл жок. Менин оюмча, бүгүнкү күндө Сербиядагы чет элдик жумушчулар туш болуп жаткан эң чоң көйгөй бул көмүскө же катталбаган эмгек. Башкача айтканда, алар эч кандай документсиз, уруксаты жок иштеп жатышат.
И какая документация, дозвола и какого правного основа?
Борбор Азиядан келген мигранттардын көбү Сербияны убактылуу транзит өлкө катары көрөт. Эксперттер белгилегендей, мындай көрүнүш акыркы жылдары кеңири жайылып, Сербия Борбор Азиялык эмгек мигранттары үчүн Европага ачылган астана болуп калды.
Алар үчүн Сербия болгону транзиттик пункт. Көпчүлүгү бул жакта 2-3 ай иштеп, андан кийин жакшы мүмкүнчүлүк издеп Батыш Европага кетишет. Азырынча Борбор Азиядан келгендердин так саны белгисиз, анткени бул өлкөдөн келген айрым жумушчуларды Сербияда иштеген Кытай компаниялары жалдап, аларды расмий түрдө Кытай жумушчулары катары каттап коюшат.
Сербия мигранттарга расмий түрдө жумуш жана жашоо уруксатын берүүдө Европадагы эң либералдуу өлкөлөрдүн бири. Ошентсе да мыйзамдардын так сакталбагандан улам мигранттар эксплуатацияга кабылууда.
Бир доона үлгүрмөйөнмүн деген үчүн 3-4 балага штраф кылып чыгарып жибердим. Күнүгө 3-4 сааттан иш берип, мына шунча адамды чыгарып жиберип.
2022 жылы Азаттык радиосунун өзбек кызматы Сербиядагы өзбекстандык жумушчулар зордук зомбулукка кабылып, акчасын ала албай, мажбурлап депортациялоого туш болгону тууралуу жазган.
Кенгерат аэропортудан алынып, мажбурий тартып сазарылыпты.
Анда көпчүлүк жумушчуларды адилетсиз келишимдерге кол коюуга мажбурлап, оор жана ден соолукка зыян шарттарда иштетишкен. 500 жумушчунун ичинен 200 майнасын ала албай туруп эле мекенине депортацияланган. Маселени өзбек бириги өзү да көзөмөлгө алган, бирок азыркы күндө деле журналисттерге Сербиядагы укук бузуулар тууралуу маалыматтар келип
турат. Сербия менен миграция бардыгы келди. 800 евро.
Канча каражат келгенсиз аке?
$700 карыз алып келгенбиз мына.
Балкандагы серб өлкөсү Евро биримдикке кирбегени менен Шаркеттин жалпы чек арасынан бир нече саат аралыкта жайгашкандыктан бул өлкө соңку жылдары мигранттар үчүн Европага кирип кетүүнүн эң жеткиликтүү жолу болуп калгандай. 7 миллиондон ашуун киши жерлеген Сербияда кыргызстандык мигранттардын дагы саны көбөйүп баратканы, алардын укуктары жана кызыкчылыктарын эми ким коргойт деген суроону пайда кылды. Эми Бишкекке келели. Азаттыкка Сербияда кезиккен кыйынчылыктар тууралуу ачык айтып берүүнү каалаган Рысбек бир нече ай мурун мекенине кайтып келген. Ал Сербияга жөнөткөн агенттиктердин убадалары чындыкка дал келбей, иш жүзүндө таптакыр башкача болуп чыкканын айтып берди.
Ал жактан жибергендер ошол жакта фирмасы барлар жана көбүнчө ал жакта доставкага иштегени барышат. Биринчи барганда ал жактан доставкага иштегени жибергендерди алдап жиберишкен биринчисиндечи. Ал жака баргандан кийин баары башкача болуп чыкты. Бизде баран неме деп жиберген, айлык акысы $900 $2500 чейин деп жиберген. Андан кийин жатаканаңар, андан кийин доставкага чыгып иштегенге велосипед берилет, кааласаңар суетер, кааласаңар машина берилет деген, алардын баары бекер болот деген. Баргандан кийин бекер болбоду, айына 700 евродон айлыгыбыздан кармап калып атты. 15 күндө айлыгыбызды берет болчу, биринчисинде 350 кармап калып атты. Андан кийин сурадык, биз эмнеге мындай кармап калып атат десек, биз дагы силерди жибергенден кийин билдик деп жооп беришти алар.
Рысбек өзү да Орусияда биринчи жыл иштеген. Украинада уруш башталганда Москванын согушка мобилизациясы башка көптөгөн эмгек мигранттар сыяктуу эле аны да чыгып кетүүгө аралашкан.
2019-дан 2022 чейин жүрүп, андан кийин бул жака келип бир жыл Кыргызстанда жүрдүм. Кыргызстанда жумуш жакшы болгондуктан андан кийин негизи башка жактарга, Европанын башка мамлекеттерине кеткен аракет кылдым. Андан кийин ошол башка жагына кеткен аракет кылып атканда айтып калышты, ушул жака бат кетсең болот, билет алып эле кете бересиң, жумушу дагы жакшы, бүт баарын ал жактан сонун кылып көрсөтүп айтып берди. Жашаган жерлериң ар кандай сонун жерлер болот деп баргандан кийин бирөөсү дагы андай болгон чыкты. Бизди жиберген компаниялар бизди жибергенден кийин 1.5-2 айдан кийин өздөрү да жабылып кетти, эч ким аларды таппай да калган. Ал жактан кайткан балдар дагы келип таппай калышты офистерине барып.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу мигрант KG расмий сайтынан чет өлкөлөргө ишке орноштуруу боюнча өлкөлөрдүн тизмесин карап отуруп, Сербия тууралуу маалымат таба алган жокпуз. Сайттагы менчик агенттиктердин реестрин караганда баардык болуп 5ге жакын агенттик гана Сербияга жумушка жиберүү үчүн расмий түрдө каттоодон өткөнү аныкталды. Кыргыз жарандарына Сербияга кирүүгө виза талап кылынбаганы менен 90 күнгө чейин гана өлкө аймагында эркин жүрүүгө уруксат берилет. Бул мүнөттөн ашып, документтерин мыйзамдуу түрдө узартпай же убактылуу жашоого уруксат албаган жарандар өлкөдөн депортацияланышы мүмкүн. Бирок азырынча Сербияда канча кыргызстандык жашап, иштеп жүргөнү тууралуу так маалымат жок.
Кыргызстандыктар биз биринчи барганда кыргызстандыктардын ал жактын өзүнүн телеграмда группасы бар эле. Биз барганда 70 адам бар болчу. Акыркы күндөрү мен кетип атканда, бул жака келатканда 1000 ашкан болчу да ал жактын. Бир жылдын ичинде 1000 ашып, ал группага кошулгандар эле, кошулбагандар балким дагы көптүр. Россиядан көбүнчө ошого депорт болуп, анан ошол жака жумуш издеп баргандар көбүнчөсү.
Рысбек азыр Кыргызстанда иш издеп, ушул жакта калууну чечкен. Бирок анын айтымында Орусиядан депортация болуп, мекенине кайткандардын көбү кайрадан башка өлкөнү тандап кетүүгө аргасыз болушкан. 2024 жылы Москвадагы Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Ошондон бери расмий Москва мигранттарга болгон талаптарды кыйла катаалдатып, аларга каршы бир катар мыйзамдарды кабыл алды. Соңку жылдары миңдеген кыргызстандык мигрант Орусиядан депортацияланып же өз каалоосу менен өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын арасында 21 жаштагы Шамиль да бар.
Да, сибре.
Где отр?
Все, как? И Россиядан теракт болгондо Кроксити ошодо рейд башталып депорт болуп калган. То есть выдворение.
Белградка келгенине бир жылдай болгон Шамиль бир нече жолу жумушка турган. Серб тилин билүү иш издеген мигранттарга чоң артыкчылык берет. Бирок тилди билбеген мигранттар көбүнчө расмий эмес жумуштарда иштөөгө аргасыз болушат. Андай учурда айлык акы саатына 500-600 серб динары же 5-6 доллар төлөнөт.
Помощник повар болуп киргем да. Где-то 2 ай мурун. Анан үйрөнүү баанакылуу азыр су-шеф болуп иштеп атам. Кирген маалымда 400 динар эле. Азыр 600 динарга көтөрүлгөн. И анчамча подработка болуп калат, то есть заготовкага калып баягы кылсам ошону жакшы түшөт немеденчи поварда негизи. Баары канча жумушта иштесем да азыр поварда нормально иш болот да мен айтканда. Мен өзүм да дос балдарым чакырып неме кылгам бияка жумушка жайгаштырып. Аларга жакпады, кайра кетип калышты коюз. Көнө албады да баякачы. Тилди билбейт, башканы билбейт. Ошентип. Эми бир жыл ичинде как минимум 40-50% үйрөндүм го дейм. Өзүм деле кеч жатарда где-то 1 саат убакыт ажыратып, переводчикке кирип алып, неме кылып жаттайм да. То есть бирокта иштеп аткандан кийин, жашап аткандан кийин тил керек го дейм по-любому.
Шамилдин бир жыл ичинде бир нече иш алмаштыруусуна дагы деле жумуш берүүчүлөрдүн мамилеси себеп болгон. Белгилей кетчү нерсе Сербия Шенген аймагына кирбейт. Андыктан бул өлкөдө турган кыргыз жарандары Кыргызстандын Венадагы элчилигине тоскоолдуксуз бара алышпайт. Ошондой эле мекендештердин диаспорасы түптөлө элек болгондуктан мигранттардын көйгөйлөрү көп учурда көз жаштында калат.
Глобалда иштеп жүргөндө компания ал биздин компаниядагы кыргыздар аз эле, бир 4 кыргыз бала бар эле. Азыр алар Кыргызстанда, мен ошо компанияда иштеп жүргөндө түрктөр көп болчу. Андагы азерлер, башкалар бар, индустар. Анан алар биз 15 күндүктү задержка кылат да бербейт. Дагы 15 күн турасың, общий 1 айлык кылып беребиз дейт. Аларга ишен, балдар иштей берет. Бир ай өткөндөн кийин дагы 15 күн дейт. Бир жарым ай иштеген где-то 100 бала бар эле айлыкын ала албай калды да. Консул диаспора болсо ошолор барып кайрылса болот да, например. Жакшы болот эле если биякта да эме болсо, потому что кыргыздар көбөйүп атат биякта. Как раз эле болуп калды го дейм бияктагычы.
Ошентип биз Сербияда кепке тарткан мигранттардын айрымдары өз мекенинде туруктуу жумуштун, жетиштүү маянанын жана социалдык кепилдиктин жоктугунан улам бул өлкөгө сапар алганын айтышса, башкалары Орусиядагы катаал саясаттан качып келишкен. Балкандагы борборго азиялык эмгекчил мигранттар коопсуз жерде мыйзамдуу иштеп, алыскы ата журтундагы жакындарына жардам берип, бутуна тургузсак деп тилешет. Азаттык мындан арадагы четтеги мекендештер тууралуу баяндарын улантат. Айгерим Акылбекова, Бексан Амбакир уулу, Азаттык, Сербия.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукашты ээрчип Даматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоочун кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө Кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын жакшылыгы болгонун кийин билип жүрбөймүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык алабыз, жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот: биринин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ошону менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Микрофондо иштеген Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Айнура Жекша кызы тааныштырды. Саламатта туруңуздар.